Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang doktrina ng pagka-Diyos anak ni Jesus. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Si Jesus ba ay anak ng Diyos?
Oo. Basahin mong Mateo 3:27. Noong binautismuhan ni Juan si Jesus, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan."
Hindi mo dapat tanggapin ang salitang anak sa literal na kahulugan sapagkat maraming propeta at kahit tayo mga tao ang tinatawag din sa Biblia na mga anak ng Diyos. Basahin mo ang Exodo 4:22.
At iyong Moises, sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay.
Heto si Jacob, Israel, ang kanyang panganay na anak. Basahin mo ngayon ang 2 Samuel 7:13-14 o ang 1 mga taga-Kronika 22:10.
Kanyang Solomon, ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at ang aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak.
Magiging nakakalito kung babasahin mo ang Jeremiah 31:9 sapagkat ako'y pinaka-aama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay sa Exodo 4:22. Ngayon lamang si Israel ay tinawag din na anak na panganay. Sino ngayon ang tunay na panganay? Si Israel ba o si Ephraim? Ang mga pangkaraniwang tao ay maaari ring maging mga anak ng Diyos. Basahin mo ang Deuteronomio 14:1.
Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos.
Ang mga pangkaraniwang tao ay matatawag din na anak na panganay. Basahin mo ang Roma 8:29.
Sapagkat iyaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid.
Kung ang lahat ay panganay, ano naman si Jesus kung gayon?
Siya ang nag-iisang ipinanganak na anak ng Diyos.
Matagal ng panahon, bago pa man ipinanganak si Jesus, ang Diyos ay nagsabi na kay David, mga awit 2:7, aking saysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ang aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sa makatawid si David ay ipinanganak sa anak din ng Diyos. Ang kahulugan ng anak ng Diyos ay hindi literal, kundi metaporiko. Ito ay maaari ring ang sinumang minahal ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus na ang Diyos ay hindi ama niya lamang, kundi ama rin ninyo. Basahin mo ang Mateo 5:45-48.
Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, at kayo ngay mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal.
Sa makatuwid, makikita mo sa maraming talata ng Biblia na ang taguring anak ng Diyos na nagpapahiwatig ng pag-ibig at pagmamahal at pagkamalapit sa Diyos ay hindi ipinatutungkol kay Jesus lamang. Makakikita ka ng mga lalaki at babaeng anak ng Diyos. 2. Mga taga-Korinto 6:18. At ako sa inyo, magiging ama. At sa akin, kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dahil sa mga ito at sa iba pang mga talata ng Biblia, walang anumang dahilan kung bakit si Jesus ay dapat ituring na anak ng Diyos. Sa literal man o sa natatanging kahulugan.
Ngunit wala siyang ama. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay anak ng Diyos.
Bakit mo ituturing si Adan kung gayon na hindi anak ng Diyos? Siya ay walang ama at ina. At tinatawag din na anak ng Diyos si Lucas 3:38, Seth, na anak ni Adan, na siyang anak ng Diyos. Basahin mo ang Hebreo 7:3.
Na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, natapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling sasardote magpakailanman.
Sino siya? Ang kasagutan ay nasa Hebreo 7:1. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham, siya ay higit na natatangi kaysa kina Jesus at Adan. Bakit hindi siya ang higit na itinuturing na anak ng Diyos o Diyos na mismo?
Ano ang tawag niyo kay Jesus kung gayon?
Kaming mga Muslim ay tumatawag sa kanya na Jesus, ang anak ni Maria.
Walang sino mang magkakaila nito.
Oo, ito ay payak at walang sino man magkakaila nito. Tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao at tumanggi siyang tawaging anak ng Diyos. Basahin mo ang Lucas 4:41.
At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw na nagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang mangagsalita sapagkat naaalaman nilang siya ang Kristo.
Si Jesus na siyang hinihintay sa Mesayas na isang propeta ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang Juan 3:2. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at kaniyang sinabi, "Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos." Juan 6:14. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan." Si Jesus ay tinawag din propeta sa Juan 7:40, Mateo 21:11, Lucas 7:16, at 24:19, Magawa 9:20. At pagdakay kanyang Pablo, itinanyag ang mga sinagoga si Jesus na siyang anak ng Diyos. Mahihinuha mo rin mula rito ang mga sinaunang Kristiyano ay gumagamit pa rin ng mga sinagoga. Ngunit bandang huli, nang lihis na ang Kristyanismo sa tunay na katuruan ng Jesus, ang mga simbahan ay itinatag. Sina Pablo at Bernabe at ang mga Hentil ay pinaalis sa mga sinagoga yamang naparatangan sila ng paglapastangan sa Diyos at ng karumihan. Tinan mo ang mga Gawa 1350, 1718 at 2128, Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Juan 1:1. Nang pasimula siya ang Verbo at ang Verbo ay suma sa Diyos at ang Verbo ay Diyos.